Môre almal.
Kom ons gee die aanbiddingspan 'n hartlike, lekker, warm handeklappie. Ja, almal stem daarmee saam dat hulle wonderbaarlik deur die Here gebruik word om ons in die troonsale in te lei. En ons voel alreeds die teenwoordigheid van die Here hierso. En kan ek net sien, wie is bly dat hulle vanmôre na die huis van die Here gekom het? Ja, oké. Okay. Skud net iemand sy hand langs aan en sê vir die persoon, welkom in die huis van die Here. Nou ja, dit was so my wonderbaarlik toe ek so, daar is so by Ceres beginne inkom, daar so tussen die bergreeks inkom en ek sien die sneeuw daar bo op die toppe lê. En dit is so my wonderbaarlike ervaring. Het laat my sommer dink aan 'n verhaaltjie waarvan ek gelees het eendag. Wat gebeur het by 'n skooltjie iewers op 'n platlandse dorpie waar daar 'n bedreiging van sneeu was, 'n sneeustorm wat die plek bedreig het, en die juffrou het toe haar klasie afgegee om huis toe te gaan om hierdie sneeustorm te ontduik. En na so 3 dae weg van die skool af, is die kindertjies weer terug by die skool en sy vra toe vir hulle wat het dit vir hulle beteken om by die huis te wees, menende kon hulle daarom so 'n bietjie aan hulle skoolwerk aandag gee. En toe staan een ouetjie op in die klas toe sê juffrou, ons bid vir meer sneeustorms sodat ons weer by die huis kan bly. Nou ja, wie is oupas en oumas hier sal, dat ek net gaan kyk. Oupas en oumas, weet jong, nou onlangs oupas en oumas geword. Ja, dat is baie ryk, nee. Nou ja, ons is bevoorreg dat ons hierdie week weer een klein dogtertjie ryker geword het. Hein en Nikki, daar het een nieuweling by hulle aangekom met die naam van Kate Rose en ons rejoice saam met hulle. En nou voel ek sommer nog 2 keer soos 'n oupa. En die Bybel sê, klein kinders is die oupa's rykdom. Stem ons daarmee saam, oupa's en ouma's rykdom. Nou die ander moet nou nie jaloers wees hier, hoor. Julle beurt kom nog. Ja, kom ons buig net die hoofde voor die Here. Hemelse Vader, ons dankie dat U ons reeds kom seën het en kom vereer het met U teenwoordigheid. Dankie vir die liedere wat ons kon sing tot eer van U naam. U woord sê God woon in die lofsange van sy volk. En het is daar waar ons U loof, daar waar ons U prys, waar U is, waar U self manifesteer, U teenwoordigheid as God Immanuel, God met ons. En ons dankie dat U hier is om ons te seën. Ons wil U kom uitnooi en ons kom bid, wil U self geniet in ons teenwoordigheid, soos ons vanmôre ons self wil geniet in U teenwoordigheid. Dankie vir hulle almal wat vanmôre gekom het met 'n verlange, met 'n dors na die geregtigheid. Ons bid dat die dors vanmôre gestil sal word en dat die honger na U woord vanmôre gevoed sal word. En dit is ons gebed, Here, waar U woord lewe bring. Bid ons dat U lewe sal bring waar daar doodsheid is. Bid ons Heilige Gees dat U die woord sal neem vanmôre en dat daar waar droefheid is, dat U troos sal bring deur die woord. Waar ons swak geword het, U woord vir ons sal versterk. Waar ons mismoedig geword het, U woord vir ons sal bemoedig. En Here, ons bid sommer net vir 'n wonderlike aanraking deur die Gees vanmôre. Dankie dat ons kan weet, ja, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En bid ons dat mense wat gebind is, vanmôre vrygemaak sal word. Dankie dat U woord ook sê dat die salwing breek elke juk en dit vernietig alle hindernisse. En wil ons dan ook in hierdie oomblikke met die autoriteit van die woord van die Here en in die naam van Jesus autoriteit neem oor elke hindernis, oor elke struikelblok, en ons sal elke gedagte gevange kom neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En ons bid dat U woord vanmôre kennelik in ons midde sal wees, terwyl ons met sagmoedigheid die ingeplante woord wil ontvang, wat in staat is om ons lewens te verander. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dit wat ons ervaar terwyl ons kinders is en terwyl ons jonk is, het 'n besliste invloed op ons lewens vorentoe. die konsepte waarin ons blootgestel is, idees van mense, opinies van mense het 'n definitiewe invloed op ons lewens. Steve, kan jy vir ons so klein bietjie harder sit asseblief? Baie dankie. My kinderdae en jeugjare was in 'n groot mate gekenmerk, of kan ons maar sê gekleur, deur 'n opvatting wat in daardie tyd baie prominent was, en dit is 'n sogenaamde armoede kultuur waarin mense gehul was. Die konsep wat in daardie dae die ronde gedoen het toe ek klein was, was hoe armer jy is, hoe beter kan staan jy om in die koninkryk te kom. Hoe armer jy is, hoe 'n groter moontlikheid is daar dat jy 'n kandidaat kan wees vir die koninkryk van God. Dit is veral gebaseer op die beginsel van die woord wat sê salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Terwyl hierdie gedeelte eintlik niks met armoede of rykdom te doen het nie. Dit het eintlik te maak met ons geestelike ingesteldheid. Is dit nie waar? As ons besef dat ons arm is en dat ons niks het om op te reken nie, is ons inderdaad 'n kandidaat vir die koninkryk. En dit is wat Jesus vir ons baie duidelik leer in Matteus hoofstuk 5. Hierdie armoede kultuur het ook gemanifesteer of sy invloed gehad in 'n mens se gebedslewe in daai tyd. En dan kan ek onthou sommige van die ouer mense het in 'n biduur gebid, Here, as ek te veel gevra het, vergeef my tog asseblief. In ander woorde, ons kan nie te veel vra vir die Here nie, want dan is ons 'n struikelblok vir hom en dan is hy vir ons kwaad. Ons kan byvoorbeeld ook nie te veel gehad het in daardie tyd nie. Dan was dit 'n hindernis in die oë van die Here, dan was dit 'n struikelblok. Dan het die Here dit verafskiet. Dit was die konsep waarmee ek groot geword het. Jy moet arm wees, met ander woorde, jy moet langs jou skoene loop. Jy moet in vodde en vuil lewe, dan is jy kandidaat vir die koninkryk. En vir 'n predikant in daardie tyd was dit nog erger. Want die mense het gebid, Lord keep him humble, we keep him poor. Het jy dit al gehoor? Ja. Hierdie gedagtes, hierdie waansin, of hierdie leuen het ek mee groot geword, tot ek omtrent so die ouderdom van sê om by 18-19 bereik het, en ek iemand ontmoet het, wat vir my die waarheid van die woord aan my oorgedra het, my blootgestel het aan byvoorbeeld Oral Roberts, wat nou 'n rukkie gelede huis toe is, wat geleer het, God is a good God, and the devil is a bad devil, en dat jy ingestel moet wees daarop om God se goeie te ervaar. En dit hang alles af van jou geloof en jou ingesteldheid. As jy die Here God voorstel as 'n klein godjie wat vir jou 'n klein bietjie kan doen, dan kry jy dit. En die Here sê, laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Hy het my voorgestel aan hierdie hele konsep daarvan dat God is 'n goeie God. En hy wil hê dat dit met ons goed moet gaan en hy wil hê ons moet vir hom vra. Net soos enige aardse vader wil hê, enige regte aardse vader wil hê dat dit met sy kind goed moet gaan en dat hy die beste vir sy kinders op die hart het en dat hy alles in sy vermoë sal doen om vir die kind geluk te verseker. So is God meer as enige aardse vader daarop ingestel. Hy wil hê dat dit met ons goed moet gaan. En vanaf daardie waarheid vir my oopgebreek het, lyk dit asof daar 'n hele kaleidoskoop, 'n hele spektrum van vryheid vir my aangebreek het. En ek, vandat ek het begin het toepas het in my lewe, het ek die voordeel daarvan gesmaak, en is dit nou nog vandag deel van my, want het is ingebrand in my gedagtes. In daardie tyd, omdat ek nie kon hoërskool toe kon gaan nie, weens omstandighede, maar privaat studeer het, het ek 'n spreekwoord gehad wat sê, ek moet my voorberei en my deel doen, want my kans sal kom. En dit is 'n slagspreuk wat daar by die huis opgestel was, opgeplak was. 'N Ander slagspreuk wat van hierdie Oral Roberts Universiteit afgekom het is, something good is going to happen to you today. En ek het dit opgesê, hierdie something good, elke dag, totdat dit deel was van my lewe. En in daardie tyd het ek die Here vertrou vir my eerste voertuig. En na omtrent 6 jaar se gebed, het die voertuig gemanifesteer. Dit wil nie sê, jy hoef 6 jaar te wag vir 'n voertuig nie. Maar dit het my geloof versterk. Dit was 'n stimulus vir my geloofslewe. Something good is going to happen to you today. En ek wil net graag hê ons moet net vir mekaar sê, something good is going to happen to you today. Iets goeds gaan met jou gebeur. Iets goeds gaan met jou gebeur. En dit bring my by die skriflesing, waaroor ek baie in hierdie dae gemediteer het, en dit is wat die Here vir ons in sy hart het, en dit is wat die psalmdigter sê, in Psalm 100, ons lees daardie gedeelte met mekaar saam. Juig voor die Here, o ganse aarde, die man met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is, hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. En dit is waaroor ek vanmôre so 'n bietjie met u wil gesels, teen daardie agtergrond wat ek vir u genoem het. Die Here is goed, sê dit vir mekaar, die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie goedheid met mekaar vanmôre. Ek het so 'n paar afdelingkies, ek het hulle so 'n bietjie uit mekaar uitgetrek en net vir u so 'n paar goedjies genoem vanmôre wat ek glo vir u veel sal beteken. Kom ons kyk daarna. In die eerste plek, kyk ons na die betekenis van hierdie goedheid. Wat is hierdie goedheid waarvan Dawid en waarvan die woord van die Here praat? Dit laat my dink aan die Hebreëse woordjie chesed, wat eintlik uitgespreek word hesed, wat beteken goedertierenheid of welwillendheid, 'n welbeha. Die Engelse vertaling lui soos volg: loving kindness. Loving kindness. Dawid sê in Psalm 25 vers 7: "Dink aan my na u goedertierenheid." Eintlik beteken dit, hierdie woord beteken eintlik dat die Here aan ons dink in die voorkant van sy gedagtes. Hy het nie iewers hier in sy agterkop waar hy byvoorbeeld nou vir jou vergeet het of skielik aan jou beginne dink nie. Nee, hy dink gedurig aan jou. Hy dink gedurig aan my. Waar? In die voorkant van sy gedagtes. Dis eintlik wat hierdie woordjie hesed beteken. Hy dink aan jou en aan my in die voorkant van sy gedagtes. Met ander woorde, ons is vir die Here 'n prioriteit. Wat 'n wonderlike voorreg om dit te besef. Ek is God se prioriteit. Sê net vir mekaar daar langs aan, jy is God se prioriteit. Hy dink gedurig aan jou in sy gedagte, in die voorkant van sy gedagtes. Prys die Here. Ons dink aan die gebeurtenis waarvan ons lees in 2 Samuel 9. Op 'n stadium het ons weet van die wonderlike verhouding wat daar was tussen Dawid en Jonathan. Jonathan was deel van die, kan ons maar sê, uit Saul se familie gewees, en op hierdie stadium in sy lewe was Dawid op 'n vergevorderde leeftyd en hy wil baie graag guns bewys aan iemand. En hy vra, is daar enige iemand in die huis van Saul? Onthou, Saul was 'n vyand van Dawid. Kan jy onthou? Daar was nie 'n baie goeie verhouding tussen hulle nie. Saul is weg, maar nou wil Dawid graag guns bewys aan een van sy stamgenote, aan sy nageslag. En hy vra, is daar iemand? En hulle sê vir hom, daar is Mefiboset. Mefiboset het op 'n stadium geval, en hy was verlam aan al sy voete, en Dawid het hom laat haal, en ons lees hier die wonderlike verhaal in 2 Samuel 9 vanaf vers 1, wat u by die huis kan gaan lees. En Dawid sê, ek wil graag guns aan hom bewys. En hierdie guns beteken eintlik welwillendheid. Hierdie guns beteken om eintlik aan 'n persoon te doen wat hy nie verdien nie, aan hom guns te bewys. En ons lees dat Mefiboset al die dae van sy lewe aan die koning se tafel gesit het en brood geëet het aan sy tafel. Wat 'n wonderlike gedagte. Dit laat my ook dink aan wat Dawid sê in Psalm 23, nê? Waar hy praat van die herder. Hy sê die Here is my herder. Hy laat my aansit by 'n feesmaal. Dis wonderlik. En dit is so goed soos die Here vir jou en vir my is. Hy wil hê dat ons voel soos feesgangers. Ons moet elke dag voel soos iemand wat aan 'n feesmaal aansit. In die naam van Jesus. Ek dink ook aan die woorde van Lukas 2 vers 14, waar die engele die geboorte van Jesus aangekondig het. En ons lees daar, hulle sê, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde, in die mense, 'n welbeha. Daar kry ons die woordjie welbeha. Met ander woorde, God het die mens so lief, dat hy nie anders kon, as om Jesus sy enigste vir die wêreld, wat jou en my insluit, te gee nie. Maar kom ons gaan verder. Ons het al 'n bietjie gekyk na hierdie goedheid, wat dit beteken. Wat is die essensie daarvan? Waaruit bestaan dit alles? Weereens lees ons in 2 Kronieke 20 vers 21 van hierdie goedheid, waar die persoon sê, loof die Here want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die Amplified Bible sê, His mercy and loving kindness endures forever. En jy sal met my saamstem, iemand kan 'n bietjie welwillendheid bewys teenoor jou, kan hy bietjie goedheid teenoor jou bewys, maar dis maar net tydelik, sê my daarmee saam. Dis net vir 'n tydjie. Maar die goedheid van die Here is vir ewig. Dis vir altyd. In Jeremia 33 vers 11 lees ons, loof die Here van die leerskare, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Weereens dieselfde gedagte wat hier na vore kom. En dan Klaagliedere 3 vers 22 en 23, dit is die goedertierenheid van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. Hy liedjie wat ons ook soms sing, nê? The steadfast love of the Lord never ceases. It's new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. As is die môre nuut is, geen dag is dieselfde nie, nê? Elke môre, die son kom op, die dag breek aan, dit is nuut elke dag. So nuut is God se goedertierenheid oor ons wat hom vrees. Prys die Here. Maar die volgende kenmerk hiervan is dis uitstekend. Psalm 36 vers 8 sê, hoe kosbaar is die goedertierenheid o God. Die engel sê so mooi, how excellent is thy loving kindness, O God. Ek hou daarvan om in die oggend, wanneer ek klaar maak, gereed maak om dit te sing. How excellent is thy loving kindness, O Lord. Ek gee sommer soveel lekker oef in die môre, as jy sing in die oggend, en as jy die dag al singende tegemoet gaan, met die goedertierenheid van die Here in jou hart, en in jou gedagtes, en terwyl jy jouself instel om iets goeds van die Here te ontvang. Wat 'n wonderlike gedagte. Die goedertierenheid van die Here. 'N teks wat nou nie daarop is nie, wat ek baie graag met u wil saam lees, is Efesiërs hoofstuk 2, waar Paulus praat van hierdie goedertierenheid. Kom ons kyk net daarna. Wanneer ek dit vir u wil voorlees, u wat Bybel saamgebring het, kan dit saam met my lees. Efesiërs hoofstuk 2 praat hy van die genade van die Here. En ek het daaraan gedink, daar was nou vir 'n tyd lank in die kerk heeltyd gepreek oor die genade van die Here. Kan jy onthou? The grace of God. En ek wil graag daarby aansluit. Efesiërs hoofstuk 2. Kom ons lees net en as jy dit lees, luister net met watter akklimasie Paulus praat oor hierdie goedertierenheid van God. Hoe dat hy dit as het ware besing, Efesiërs 2. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die oorste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. En dan vers 4. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade, in goedertierenheid oor ons, in Christus Jesus. God se genade is die arm, stem jy daarmee saam? En net soos sy genade nie arm is, soos hy ook nie arm nie. Hy het alles met wysheid gemaak. Hy is 'n ryk God, wat oorvloedig is, oorvloedig in genade, oorvloedig in liefde, oorvloedig in goedertierenheid. Soos ek 'n konsep gehad het, tot nou toe, soos ek gehad het in my kinderdae, dat God wil maar net so klein bietjie vir jou gee. Laat daardie konsep verwyder word, laat dit verander word, en bring daai mindset in jou, ondergaan daai kopskuif, maak daai kopskuif vanmôre, van 'n God wat groot is, groter is as jou probleme, groter as jou behoeftes, groter as wat jy ooit kan bid of dink, want hy is in staat om vir jou te doen, ver bo alles wat ons kan bid of dink, volgens sy krag wat in ons werk, Efesiërs 3 vers 20. Hy is ryk in barmhartigheid. Hierdie rykdom van God wil eintlik in ons lewens manifesteer, nie ter wille van onsself nie, stem jy daarmee saam, maar sodat ons 'n kanaal van sy goedheid kan wees. So 'n paar jaar gelede was ons besig met F3 iewers in die strand, en ons was op pad om dit daar te gaan koördineer en te fasiliteer. Toe het 'n persoon wat saam met my gewerk het na my toe gekom en gesê sy motor was in 'n ongeluk en hy het 'n sekere bedrag nodig om die bybetaling te doen. Jy weet, daar is so iets, nê? Vir die assuransie. En ek het vir hom gesê, Chris, sy naam is Chris, ek het ongelukkig nie die geld nie, maar ons gaan bid daarvoor. En as die Here dit vir ons voorsien, goed. En ons het gebid daaroor. En die middag terwyl ons ry na die strand toe, oor die oggend, het ek dit my eie gemaak. Ek maak Chris se probleem my probleem. Ek maak sy behoefte my behoefte. En Here, as U vir my die geld gee, dan gaan ek dit vir hom gee. Hy het omtrent so R2000 nodig gehad. En die Saterdagoggend, tydens die lofprysing by die seminar, oorhandig iemand wat ek nie ken nie, 'n koevert aan my. En ek dink dis miskien is dit een van hierdie ou kettingbriewe waarvoor ek nie lus het nie. Ek sit dit net daar een kant en later kry ek die gedagte, ek moet kyk wat is daarin. Toe ek die koevert oopmaak, toe peel die note daaruit. En ek begin dit tel. Dis 100, dis 1000, dis 2000, dis 3000, 4000, 4500. En daar het gestop. En onmiddellik het dit by my deur gedring. Ek het gebid daarvoor, die Here dit vir my voorsien, sy rykdom, die rykdom van sy genade, moes maar net deur my gevloei het, ek moes maar net 'n kanaal gewees het daarvan. En ek kon vir Chris die sondagmiddag die R2000 neem, en hoeveel het ek nog oorgehad? R2500, nee. So die Here het my geseën, sodat ek 'n seën vir ander kan wees. En dit is die rede van die oorvloed van sy genade. Wanneer ek 'n glas hier voor het en ek maak die glas vol, dan is hy vol. Maar wanneer die glas oorloop, dan is dit wat oorloop vir die aarde rondom die glas, nie waar nie. En dit wat die Here my seën en wat oorloop in my lewe, is nie net vir my nie. Dis nie om myself net te verryk nie, maar dis vir ander, stem hier daarmee saam. En daarom wil hy ook hê dat ons moet leer dat ons 'n kanaal vir ander moet wees, 'n kanaal van seën vir ander moet wees. Ek het dit vertel nie om myself op 'n pedestal te plaas nie, maar net om vir julle te laat verstaan hoe God se goedertierenheid werk. Wanneer die Here iets wil doen, dan het hy altyd 'n kanaal nodig, het altyd 'n persoon nodig wat hy wil gebruik. Stem jy daarmee saam? Om sy seëninge te kanaliseer in hierdie wêreld waarin ons leef. En dit laat my ook dink aan wat Paulus sê in Romeine. Niemand leef vir homself nie. Of ons lewe en of ons sterwe, ons sterf, ons leef vir die Here. En ons leef vir ander mense. As ons eers begin leef vir ander mense, dan raak ons lewe ryker en ryker en ryker. Stem hier daarmee saam. En hoe meer ons gee, hoe meer ontvang ons. Prys die Here. Maar dit bring my by die laaste gedagte. Die gevolge van hierdie goedheid. Die gevolge van hierdie goedheid. In die eerste plek, die goedheid van die Here lei tot bekering. Jeremia 31 vers 3. Ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met my goedertierenheid. En as jy nou aan die eie lewe dink, so 'n bietjie terugdink aan die eie lewe, wat het 'n rol gespeel in die lewe? Die goedertierenheid van die Here, is dit nie waar? Is dit nie die goedheid van die Here wat jou getrek het nie? Is dit nie sy liefde wat jou getrek het nie? Goed, sommige van ons was miskien op 'n traumatiese wyse blootgestel aan die Here. Sommige was in 'n ongeluk, ander was miskien deur 'n droom wakker gemaak, ander was miskien deur 'n boek geroer, soos byvoorbeeld die boek wat jy nou onlangs gekry het oor die hemel en die werklikheid daarvan, wat ek ook gelees het. Ander was dramatisch tot bekering gelei, maar eintlik is dit die goedheid van die Here wat ons tot bekering lei. Die tradisie het my ook geleer, desy so ek groot geword het, jy moet bid dat die Here iemand voor 'n bus gooi, sodat hy persoon tot besinning kan kom. Bid dat die Here daai persoon iemand van hom wegneem. Die Here moet daai persoon slaan sodat hy tot ontnigtering kan kom. Dit is deel van die tradisie en in baie van die kerke waar dit nog geleer is, is dit nie waar nie. Maar dank God dat hy ons oopgemaak het vir die waarheid. Die waarheid van die woord, dat dit sy goedertierenheid is wat die Here gebruik om ons tot bekering te lei. Daar was ook volgens die tradisie die idee gewees dat die Here slaan iemand, hy maak iemand seer om vir hom by die punt te bring waar hy tot bekering kan kom. En nou vraag ek myself af, enige papas wat hier is, wie's vaders vanmôre hierso? Wie's moeders hier? Wie's ouers? Watter een van julle ouers sal jou kind sy hand neem en op die warm stoof sit? Sodat hy kan brand en vir hom te sê, Jannie, jy wil ons nie hoorie, nou brand ek jou. Dit is wat baie mense nog dink, nê? Ja, maar dit is nie wat die woord van die Here leer nie. Die woord van die Here sê vir ons, omdat hy ons lief het, tugtig hy ons nie waar. Maar die Here tugtig ons nie op die manier. Hy tugtig ons deur sy woord, is dit nie waar? Deur sy woord. Jesus het by geleentheid vir sy disippels gesê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Met ander woorde, sy woord wat tot ons kom, tugtig ons. Hy tugtig ons deur dissipline, maar hy trek ons nader deur sy liefde. 'N klompe jare gelede het daar iemand ingekom wat glad nie aan dieselfde een van ons huisse kerke behoort het nie. En sy het 'n wilde lewe gehad. En toe sy by ons by die huis kom, het sy gesê, ek het ter nouer nood aan die dood ontkom. Ek het nou 'n noue ontkoming, ek het 'n noue ontkoming gehad. Dit was so, net so, rakelings of sy was dood. Sy het gesterf in die ongeluk. Dit het sy agterna besef. En ek vra toe vir haar, wat het jy gedoen? Wat het jy gedink daai oomblik? Toe sê sy, ek vraag, sou jy gereed gewees het, as dit met jou sou gebeur? Toe sê sy, nee, sy was nie gereed nie. Maar sy besef die Here het deur sy genade vir haar gespaar, omdat hy vir haar nog 'n kans sal gee. En net daar in ons huis het sy uitgekleeu, en sy het haar saak met die Here reggemaak. Daar word ook vertel van 'n soldaat op die slagveld, wat in rebellie teenoor God geleef het. En op 'n stadium het hy verbitterd gewees teenoor God. En hy het sy geweer in die lig opgesit, en hy het gesê, as daar 'n God is, laat hy nou kom en my dood maak. En net toe hy die geweer wil vuur, die skoot wil vuur, sien sy oë net daar in die veld, daar kom 'n traktaatjie aangewaai. En op die traktaatjie staan daar, God is liefde. En net daar die liefde van God het sy hart verower, en net daar in die veld het hy uitgekneel, en het die Here aanbid, die Here aangeroep in sy lewe, en sy lewe is wonderbaarlik verander. Die goedheid van God het hom tot bekering gelei. Die goedertierenheid van die Here het hom tot bekering gelei. Romeine 2 vers 4 sê Paulus, verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. En ons dink aan 2 Petrus 3 vers 9 ook, nee, waar die woord sê, God is nie, hy is lankmoedig, en hy wil nie dat enige persoon verlore moet gaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Dit is wat vir my so mooi in hierdie boek na vore kom, die hemelse werklikheid, waar die Here God aan hierdie persoon gewys het, dit is nie sy wil, dat mense in die hel moet kom nie. Dit is nie sy wil, dat mense verlore moet gaan nie. Hulle gaan verlore, as gevolg van hulle eie besluite. God se hart brand, dat mense gered moet word. Meer as wat jou en my hart brand, dat mense moet inkom in die koninkryk. Stem jy daarmee saam? Sy goedertierenheid wil mense tot bekering lei. En daarom wanneer ons vir siele bid, kan ons vir die Here sê, Here, dit is u hartklop, dat mense gered moet word. My familie, lid wat nog nie ingekom het in die koninkryk nie, u familie wat nog buiten die koninkryk is, noem hulle name voor die Here en sê vir hulle, Here, op grond van u goedertierenheid, op grond van u barmhartigheid, bid ek vir Jannie, bid ek vir Sannie, bid ek vir Letitia, sodat daar die persoon tot bekering kan kom. En soos iemand gesê het, wys ons, wys op, lê op my hart, wat op God se hart is. Dis God se hart klop, dat allemaal tot bekering moet kom. En hy wil vir jou en vir my gebruik, om sy goedertierenheid aan hulle oor te dra, dat hierdie goedertierenheid hulle sal lei tot bekering. Kom ons dink aan wat staan in Psalm 23 vers 6, waar David sê aan die einde van hierdie gedeelte, waar hy oor die herder praat, dan sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek hou so van die Engelse vertaling wat sê, my goodness and thy mercy will follow and overtake me all the days of my life. Dat dit word vertel van Jerry Sewell, een goeie vriend van Kenneth Copeland, wat eendag die ervaring gehad het, waar hy behoefte gehad het aan bande vir sy voertuig, en hy het hierdie verse eie gemaakt. En gesê, Here, ek het behoefte, ek het twee bande nodig vir my voertuig, maar ek glo dat u goedheid my nie net sal volg nie, dit sal my achtervolg. En hy vertel die verhaal wat so bietjie lachwekkend is, maar wat vir ons net hierdie waarheid bevestig, dat die goedheid van die Here vir ons wil volg. Terwyl hy een dag op reis is met sy voertuig, het hy in sy spieelkie, hy was nog op reis na plek waar hy die woord van die Here moes gaan bedien het. Sien hy in sy agtersig spieël, daar kom 'n voertuig aan. En die voertuig is besig om hom in te haal. En toe die voertuig hom verbysteek, toe sien hy daar rol twee bande af van die voertuig af. En die bande rol langs die pad in. En hy besef, maar dit, hierdie bande, dit is my bande hierdie, want ek het daarvoor gebid. Dit het my nie net gevolg nie, maar my verbygesteek. En toe hy afdraai, en die bande optel, en dit so kyk, toe sien hy, dis precies die bande wat hy nodig het. Dis 'n nommer pas gewees. Dit is precies die bande wat hy nodig had het vir sy voertuig. En hy die bande opgelaai, en na die naaste dorp gegaan, en na hierdie voertuig gaan soek, en hy kon het nergens kry nie. En hierdie waarheid het by hom ingebrand, dat die goedertierenheid van die Here volg hom nie net nie, maar het steek hom verby. Dis wonderlik, dis wonderlik. Kan ons hierdie kop skuif maak? Kan ons dit vir onsself thuis bring, en dit ook bely elke dag, dat die goedheid van die Here my nie net sal volg nie, maar my sal verbysteek, en dat ek hierdeur 'n getuienis vir die Here sal lewer. Toe ons in Walvis Bay was daar 'n jong man met die naam van Frankie, hy het in en uit beweeg daar by ons huis, Hy was 'n bouer. En ons het 'n bietjie kontak verloor nadat ons in Stellenbosch aangekom het. En so 'n paar jaar gelede, seker so 2 jaar gelede, het hy my gesoek. En hy kon my nie vind nie, met my telefoonnommer iewers gekry en hy het my gebel en gesê wil graag besoekie bring. En terwyl ek op die leer staan en verf, kom hy na my toe. En hy sê vir my, hy is aangestel op 'n plaas as eie as bestuurder iewers in Montetjie en daar is 'n gastehuis. En hy nooi vir ons dat as ons enigsins 'n vakansie nodig het, 'n plek nodig het om te gaan rus, dan kan ons so intoe kom. Die goedertierenheid van die Here het my gevolg al die pad van Walvisbaai af tot in Stellenbosch en my verbygesteek. Dis wonderlik. Is dit nie wonderlik nie? Dis is God se hart klop vir jou en vir my en vir elkeen van ons. Ons het nie nodig om daarvoor te werk nie. Ons het nie nodig om te perform nie. Ons het nie nodig om onsself te bewys nie. God is 'n goeie God. Kom ons gaan verder. Ons is byna klaar. Nog 'n karaktertrek van hierdie goedheid. Die gevolg van hierdie goedheid is dit beskerm ons. Psalm 5 vers 13. U seën die regverdige. U omring hom met welbehae soos met 'n skild. Met ander woorde, die welbehae van die Here wil ons beskerm. Dit wil ons beskerm. Dit is wat die psalmdigter hier baie duidelik na vore bring. Die beskerming van die Here. So klompe jare gelede was Hein, voordat hy in die bediening gegaan het, 'n onderwyser. En hy was daar besig, hy het by Edgemead onderwys gegee, dis daar naby N1 City in die Kaap. En hy het een aand gaan stap, draf, ek dink hy het met sy fiets gery. En terwyl hy op pad is, het 'n bende vir hom aangeval. En hulle wou hom beroof het, hulle het hom gedreig, en iemand het 'n revolver, nee, 'n mes uitgepluk, en hom gedreig. En net op daai oomblik het daar iemand aangekom, en het die lig op hierdie hele toneel geskyn, en hulle het laat spat. Hulle het weggekom. Is dit hierdie goedertierenheid van die Here wat hom beskerm het nie? Die Here het in iemand se hart gewerk om daai pad te ry, anders kon dit fataal gewees het. Die Here se goedertierenheid was tot beskerming van Heinrich. Daar word vertel van 'n sekere jong dame wat op pad was en terwyl sy stap het sy haar bygeval dat sy haar beursie by die huis vergeet het. En sy het omgedraai en terwyl sy gestap het, het sy agtergekom iemand volg haar. En dit was kwaadoeners wat haar bedreig het. En terwyl sy dit agterkom het, sy gedink aan die naam van die Here. En sy het gesê, "In the name of Jesus, go away." En dadelik het hulle omgedraai en hulle het gegaan en sy was veilig. Net nog 'n verhaal hier omtrent, storie. Nancy en die oudste seun Werner was op 'n stadium in 'n ongeluk betrokke. So 'n klompe jaar gelede, dit is Sierra gehad. En as 'n mens toe van Kloetes wil afkom, daar waar pastor Petrus en Belinda werk, het die pad het draai gemaak, so daarna die robot toe. En dit was 'n reënerige dag. En op 'n stadium het die voertuig gegly. En het omgeval. En het op sy dak beland. En met die wiele in die lig. Maar, hulle het ongedeerd daarvan afgekom. Toe hulle vir my vertel het, hoe hulle by die vensters uitgekruip het, het ek gelag. En ek het gedink aan die goedheid van die Here, wat hulle beskerm het. Hulle is lewende getuies van wat die Here gedoen het. Die goedertierenheid van die Here, wat hulle beskerm het. Maar in die laaste plek, dit versadige mens, Psalm 90 vers 14. Versadig ons in die môre met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees al die dae van ons lewe. Dit het my laat dink aan 'n koortjie wat ons gesing het toe ons jonk was. O, hy versadig my. Hy deel sy vrede my mee. Aan hom wil ek my alles gee, want hy versadig my. Die goedertierenheid van die Here, dit beteken dat hy aan ons dink in die voorkant van sy gedagtes. Sy goedheid is oral. Ons kan dit sien in ons lewe, ons sien dit buite in die natuur, ons sien hoe dat dit in ons werk. Die goedheid van die Here wil ons tot bekering lei. En reg deur ons lewe is daar ruimte om elke dag tot hernieuwde oorgawe aan die Here te kom. Stem hier aan my saam. Wat het die goedheid van die Here vir u beteken in die laaste tyd? Bring dit nie vir u by die punt waar u jouself telke male aan die Here wil oorgee uit dankbaarheid vir dit wat hy vir u doen, maar dat hy ook dat u ook uit dankbaarheid u self aan hom oorgee om 'n kanaal te wees van hierdie goedertierenheid nie? En ek vra graag twee vrae vir u vanmôre. Die eerste vraag is: hoe reageer u op die goedheid van God? En tweedens: is ek 'n kanaal van God se goedheid, of is ek maar net 'n ontvanger daarvan? As jy na die landbousektor kyk, dan sien jy daar's kanale en daar's damme, nê? Daar's opgaardamme en dan is daar ook kanale. Is jy 'n opgaardam om net die goedheid van die Here vir jouself te verorber en daarmee saam te lewe, jou vet te voer daarmee, of is jy 'n kanaal van seën vir ander? Ek vra dat ons net ons oë sal sluit en ek vra dat Stevie net vir ons 'n CD sal speel van Don Lowen en dat u net terwyl u die oë gesluit hou, dat u net so 'n bietjie dink oor dit wat ons nou net gehoor het asseblief. En daarna gaan ons vir u nooi. Terwyl almal stil is, dink ons net 'n bietjie daaroor na. The goodness of God.